Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobroveče, razgovor u današnjoj emisiji vratit će nas u prošlost, u daleku 1967. godinu, kada je izbio sukob oko jezika u nekadašnjoj državi Jugoslaviji. O jeziku kao društvenoj i političkoj kategoriji i o tome kako je sastavljana i kako se raspadala bivša Jugoslavija, razgovarat ću sa gostima emisije. Gosti emisije je sociološkinja profesorka Ivana Spasić sa Filozofskog fakulteta, istoričari dr. Mile Bjelajac, direktor Instituta za noviju istoriju Srbije i dr. Slobodan Selinić, autor knjige koja nam je jedan od povoda za razgovor. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Dobrodošli u središte pažnje. Pre 99 godina, baš na današnji dan, 1. decembra, proglašena je prva zajednička država južnoslovenskih naroda, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Gospodine Bjelajac, da krenemo odatle, možda da se podsjetimo činjenica koje su bitne za taj 1. decembar pre 99 godina.
Za one koji žive u Beogradu, na Terazijama mogu da vide kuću Krsmanovića u kojoj je privremeno bio smešten dvor Kraljevine Srbije i regent, još uvek regent Aleksandar, gde je dan ranije stigla delegacija Narodnog vijeća Srba, Hrvata i Slovenaca iz Zagreba i gde je podnela adresu regentu Aleksandru na koju je on odgovorio sa svog visokog mesta u hijerarhiji. Time je na neki način bila u formalnom smislu stavljena tačka na taj dugotrajni proces stvaranja prve južnoslovenske države, kome je prethodio u bližem vremenu ujedinjenju decembarski akt iz 1914. skupštine, godine gde je Skupština Srbije donela ratni cilj Srbije. Time je samo verifikovalo ono što je već u avgustu bilo stavljeno u obe vladarske proklamacije na vojsku i na narod, a jednako tako u formi Pašićeve instrukcije poslanicima u savezničkim i neutralnim zemljama. Kasnije sledi Krfska deklaracija 1917. godine između predstavnika Jugoslovenskog odbora i srpske vlade, čime još jednom u jednom dosta kriznom vremenu kad je Rusija ispala iz ratnog pogona, srpska vlada izašla pred saveznike sa svojim ratnim ciljem. Tako da je ta proklamacija bila samo jedan kraj tog malo dužeg procesa. Moramo da pomenemo, jer ovih dana o tome se govori u javnosti, Velika skupština Vojvodine, srpskog naroda u Vojvodini, je nekoliko dana ranije donela svoju odluku o prisajedinjenju Kraljevini Srbiji, kao što je to i 26. novembra uradila Velika narodna skupština srpskog naroda Crne Gore, koja je također donela jednu odluku na bazi ajde da kažemo, u onim uslovima najdemokratskije mogućeg glasanja i izbora za budućnost Crne Gore. Tako da su ta dva ujedinjenja prethodila ovom proglašenju.
Ali 1. decembar jeste taj datum koji važi za proglašenje i to je prvi dan kada se pojavljuje zajednička država.
Tačno, to je prvi dan zajedničke države Južnih Slovena.
Ostaćemo još malo kod ovog istorijskog dela, gospodine Seliniću, zajednički jezik. Kako je došlo do zajedničkog jezika? Mali osvrt unazad, da krenemo od Bečkog dogovora.
Jezičko pitanje je u Jugoslaviji više puta bilo na dnevnom redu i kao nacionalno i kao političko pitanje. Ali u suštini ono ima dug kontinuitet. Dakle, od 19. veka kako se pojavlja ideja o približavanju Južnih Slovena i zajedničkom radu, tako učeni ljudi tog doba sarađuju, komuniciraju, dogovaraju se, postižu dogovor o zajedničkom jeziku, traže zajedničke veze južnoslovenskih naroda. Sa nastavkom Kraljevine Jugoslavije, dakle formiranjem zajedničke države, to pitanje dobija onda posebnu dimenziju i u suštini je na dnevnom redu sve vreme postojanja te države. Proklamovano je da je jezik te države srpsko-hrvatsko-slovenački, dakle ravnopravna upotreba jezika svih naroda koji su stvorili tu državu. Međutim, paralelno sa tim procesima koji ujedinjavaju državu i koji insistiraju na zajedničkim osobinama jugoslovenskih naroda, traju i procesi koji vuku istorijske događaje u suprotnom smeru i pojavljuju se optužbe, stereotipi o ugroženosti nečijih prava, dakle u onom smislu političkog, kao političkog aktualnog pitanja, jezičko pitanje se u Jugoslaviji postavlja već nekoliko godina posle stvaranja Jugoslavije.
Da. Znači, taj suprotan proces zapravo ide od samog početka.
Jeste, Rudolf Horvat objavljuje tekstove u Hrvatskoj u kojima govori o ugroženosti hrvatskog jezika i počinje borba protiv uticaja sa strane, dakle stalna težnja koja će trajati ceo 20. vek da se omeđi svoje dvorište i da se spreči upliv izgovora ili terminologije sa strane, pre svega sa srpske strane, i optužbe da se nasilno nameće nešto što je hrvatskom jeziku strano. Aha. To je na neki način eskaliralo pre Drugi svjetski rat onom knjigom Guberine i Krstića u kojoj postoji rečnik na neki 130 strana reči koje treba sa srpskog prevesti, to jest izbaciti reči koje su navodno iz srpskog jezika ušli u hrvatski kako bi hrvatski jezik bio očišćen od tih stranih uticaja, i na bazi te ideologije u Drugom svjetskom ratu se sprovodi politika NDH koja vodi ka istrebljenju srpskog naroda. Ono što je bitno reći, to je da na neki način slični stavovi postoje i u socijalističkoj Jugoslaviji kada se otvara jezičko pitanje.
O tome ćemo u nastavku. Sad bi malo sa terena istorije da pređemo na sociologiju. Profesorka Ivana Spasić, naša gošća također danas, ne baš sociologije, nego još konkretnije sociolingvistika je oblast kojom se vi također između ostalog bavite. Koje su, dakle, bile najvažnije po vama karakteristike jezika te prve države, pa zatim prve Jugoslavije, druge? Kako bi se to ukratko moglo?
Mislite, od kako postoji zajednička država?
Jeste.
Ja bih se vratila, nadovezala bih se sada na kolegu Selinića, na njegovo zapažanje. Ispravno da je sa hrvatske strane u dužem periodu bilo više, da kažemo, purističkih tendencija, ali bih onda napravila još korak jedan opet u ovom trenutku istorijski unazad, da je puristička tendencija karakteristika, ako možemo da kažemo, hrvatske jezičke kulture i odranije, dakle pre nego što su Srbi, da kažemo, postali problem, jer svaka jezička ili standardno jezička kultura trpi uticaje i drugih, pre svega drugih kulturno-istorijskih faktora u kojima jedna zajednica, jedna gorna zajednica se formira i živi, a ne samo konkretno jezičke prakse i odnose prema jeziku. I ja mislim da to ima veze sa time što su Hrvati živjeli kao južnoslovenski narod dugo vekova u carstvu u kome je nemački, mađarski, jezički, pa onda možemo reći politički i kasnije polako i nacionalni element bio dominantan, i da su oni možda neku vrstu otpora, refleksa otpora razvili. Ovo sada zvuči jako ovako kao jedna anatema sociološka, jer zvuči kao da esencijalizujem i hrvatski nacionalni identitet i sada se očekuje da nešto kažem i o srpskom, o nekoj suštini odnosa prema jeziku.
Dobro, uvijek se ta simetrija očekuje.
Nije mi to namera, ali zaista postoje neki refleksi, neke navike koje su Hrvate i u Jugoslaviji prvoj i drugoj, koje su mogle da ih odranije navedu da osjetljivije reaguju na nešto što su mogli da doživ kao pritisaka, što navodna izvorišta tog pritiska, a to bi pre svega bili Srbi ili centralne, kako sam to zove, unitaristi u centralnim vlastima ove socijalističke Jugoslavije, nisu tako vidjeli. Uopšte ne, često nije bilo razumevanja sa dve strane o čemu je uopšte reč.
Dakle, vi se slažete da je taj proces zapravo zaista od početka stvaranja države, možda čak i pre
stvaranju države. I onda je međuratnom periodu Jugoslavija, ta prva, odnosno kraljevina Karađorđevićevska, je bila tako strukturisana da je bilo mnogo razloga da se razne grupe nacionalne i drugačije osete kao da to nije njihova država, i sada to je naravno mnogo šira priča od toga, ali jezički, jeziko pitanje jeste deo, i to jeste bila nedemokratska država, kao što je ova postratna bila nedemokratska, tako da su jezički problemi, nesporazumi, potencijalne tenzije koje su odranije nasleđene, imale jako mnogo potencijala da se razviju u političkom pravcu, da postanu, kao što su i postojali često, oruđe ili oružje u političkim obračunima, jer nije bilo prostora, retko je bilo prostora da se potpuno otvoreno u nekom demokratskom dijalogu te stvari razreše, nego je uvek bilo nekih arbitara koji bi odozgo intervenisali da preseku ono što se videlo kao opasnost po postojeći političku strukturu, politički monopol.
E sad ja predlažem da preskočimo sad jedan period vremena, dolazimo do knjige autora Slobodana Selinića, Srbija i jezički sukob u Jugoslaviji 1967. Knjiga se pojavila upravo ovih dana, pa sad baš neću autora da pitam, nego recimo gospodina Bjelajca da nam kaže u najkraćim crtama o čemu se knjiga radi.
Pored ovog uvodnog dela gde je hronologija tih srpsko-hrvatskih rasprava koje su prethodile Jugoslaviji opisana, dat je jedan uvod sve do 60. godina, uključujući stvaranje novosadskog dogovora kojim je dogovoreno da se radi o jednom jeziku kojim govori više naroda, odnosno nacija u ondašnjoj Jugoslaviji.
To je bila 54. godina. Jeste. Novosadski dogovor.
I kasnije, što kažu autor, posle konstatacije da je uvek jezičko pitanje bilo primarno političko pitanje i da je kontekst deklaracije o položaju hrvatskog jezika upravo nastao kao jedna artikulacija, mi možemo reći, političkog kursa, možemo reći i ovoga što je koleginica malo prepomenula, znači jednog stanja svesti i osjećaja. Međutim, kako nije bilo više partijskog sistema da se to artikuliše i na drugim mestima, onda je artikulisano kroz kanale kulture. I kao što smo mi imali ili bili svedoci ovdje u Srbiji, kako u pojedinim trenucima i vremenima neka udruženja, kao što je Udruženje književnika ili kao što je Akademija nauka ili kao što su neka druga društva služila kao alternativa ili studentski pokreti, čak redakcije nekih novina, tako je na jednom Matica Hrvatska postala jedan centar, jedno žarište jedne alternativne politike. Međutim, ključno pitanje kojim se bavi ova knjiga jeste da li je Matica Hrvatska i još 17 srodnih kulturnih institucija koje su potpisale tu deklaraciju, da li su oni samo izvođači radova u jednom političkom kursu koji počinje u Hrvatskoj i Jugoslaviji još 63. godine, ili je to neka tek samosvojna aktivnost.
A jel imate vi odgovor na to ključno pitanje koje postavljate?
Iz mog čitanja ove knjige proizilazi iz onih evidencija iz građe koju nam autor nudi, da je Hrvatski centralni komitet veoma dobro znao za tu pripremu, da nije preduzeo ništa unapred, da su tri člana centralnog komiteta sedela u Matici Hrvatskoj, da su isto tako obični članovi sa nižeg nivoa također bili učesnici tog pripremnog posla, da se za taj posao znalo mjesecima unapred, da je sondiran teren na pojedinim tačkama mogućeg otpora u Hrvatskoj pre izlaska deklaracije. Prema tome, ono posle Titovog reagovanja, posle konačno i rušenja Maspoka, onda se pokušalo reći ne, to su bili samo stvar nacionalista u kulturi.
Dobro.
Ne, ipak je bio vrh politički uključen u Hrvatskoj u operacionalizaciji jedne politike koja je u konačnom trebala da dovede do malo temeljnijih promjena političkog sistema gdje bi republike bile još više države nego što su bile do tada.
A šta je zapravo sadržala deklaracija o jeziku? Kakav je to bio pokušaj, da kažemo, hrvatskih intelektualaca, hrvatskih institucija kulture, ili kao što je gospodin Bjelajeć pročitao iz vaše građe, možda i vrha tadašnje Hrvatske republike?
Ona je usvojena u martu 1867. godine, ali je suštinski nastajala godinama. Dakle, u raznim radovima hrvatskih lingvista, što u stručnim časopisima, što u listovima, što na naučnim skupovima, neke ključnih teza koje su kasnije unete u deklaraciju su isticane godinama unazad. Ona je počivala na tvrdnji da je u Jugoslaviji formalno postojao zajednički jezik, dakle srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski posle Novosadskog dogovora, ali da je u praksi nametnut državni jezik, što je podrazumevalo optužbu da je državni jezik srpski jezik i da je on nametnut onom drugom delu, dakle hrvatskoj strani. Zatim optužbu o unitarizaciji, iz čega proističe uverenja sugrožna prava hrvatskog naroda na korištenje svog jezika, iz čega se onda izvodi optužba ugroženosti prava naroda na opstanak uopšte. I ono što su ključni zahtjevi deklaracije, to je dakle da se napusti Novosadski dogovor po kome je bilo propisano da je jezik Srba, Hrvata i Crnogoraca jedan jezik, da se dakle stvori posebno hrvatski književni jezik, da on uđe u službenu upotrebu i da na teritoriji svake republike u Jugoslaviji, tamo rečeno sredine, ali podrazumijeva se misli na republike, da bude obaveza službenika, nastavnika, javnih radnika da koriste jezik sredine bez obzira na svoje poreklo.
Što je naravno otvorilo problem Srba koji su živjeli u Hrvatskoj. Da podsjetimo, tada je, čini mi se, videla sam baš u vašoj knjizi podatak, bilo preko 600.000.
Da, po popisu oko 624.000 Srba. Ono što daje dodatnu dimenziju deklaraciji, to je da ona usvojena u formi ustavnog amandmana. Dakle, to je bilo vreme prekomponovanja države i političkog i ustavnog, i kako je bio otvoren taj proces ustavnih promjena, bilo je moguće podneti ustavne amandmane i Matica Hrvatska, a poslije toga 17 ustanova nauke i kulture Hrvatske su deklaraciju usvojili u formi ustavnog amandmana. Dakle, ona je zvanično upućena Saveznoj skupštini da bude usvojena kao amandman. I to čak i da nema ovih političkih stavova iz deklaracije, njoj da jasan politički značaj.
Da. Profesorka Spasić, kako je zapravo bilo u praksi? Evo sad smo ukratko čuli šta je to u deklaraciji zamereno kada je jezik u pitanju. Kako se zapravo govorilo u tadašnjoj Jugoslaviji?
Zato bi trebalo napisati još nekoliko ovako studioznih i dokumentima potkrepljenih knjiga, jer je sve do, kao što je do raspada zajedničke države to pitanje bilo opterećeno mogućim optužbama za nacionalizam od strane tada jedine partije. Dakle, to bilo je osjetljivo mnogo propitivati kakva jezička praksa i kakva bi trebalo da bude. Tako je i posle raspada ponovo osjetljivo iz možda suprotnih razloga, odnosno usled promjene političkih okolnosti i želje novih vlasti, pogotovo u Hrvatskoj, koje staju na suprotnu poziciju ili možda i nije tako suprotna, ako se složimo sa kolegom Jelajcem, možda su te tendencije prisutne od ranije, ali svakako jeste jezičko standardizatorska atmosfera potpuno drugačija. Danas imamo situaciju da imamo najpre dva, sada već i četiri standardne jezika na teritoriji takozvanog srpsko-hrvatskog dija sistema, koji nesumnjivo postoje. Ja se nadam da niko neće to sporiti, čak i najžešći nacionalisti među južnoslovenskim narodima, da postoji ono što lingvisti zovu dija sistema, to znači jedan sistem narodnih govora koji se pretapaju jedan u drugi, dakle gde ne možete da povučete jasne linije gde jedan jezik se završava, drugi počinje, koji su međusobno razumljivi po tom kontinuumu, dakle onaj najseverozapadniji, najjugoistočniji nisu razumljivi, dakle što ste geografski, dakle, to je na nivou takozvanih vernakulara, odnosno narodni govor, ono kako ljudi govore, što se naravno neprestano menja i što nije isto što i standardno jezička situacija, niti što je situacija sa službenim jezicima koje države propisuju, nekada jugoslovenska, pa imamo to o čemu smo do sada govorili, sada posebne postjugoslovenske nezavisne države. Dakle, to su sve različiti nivoi na kojima se jezik definiše i na kojima je na našoj teritoriji na svima njima je sporan i predmet kontroverziji, kako među narodima, tako rekla bih i unutar samih naroda, jer je jezik neiscrpna tema rasprava i unutar nacionalnih, danas jeli državnim granicama omeđenih nacionalnih javnosti, kulturnih javnosti, pa se govori i u kategorijama nacionalne čistote, ali ne samo, jeli neprestano se govori o tome da li je pravilno reći ovako ili onako, da li tuđica ima previše, da li treba prevoditi, da li treba tolerisati jezičke greške u školi, koliko ih treba kažnjavati, ko treba da određuje šta je standardni jezik. I tu su situacije različite, ali kažem, ta tema izgleda neiscrpno inspirativna svima. U Hrvatskoj je ta tendencija izgradnje novostečene jezičke samostalnosti, pošto je nekadašnja zapadna varijanta srpsko-hrvatskog proglašena hrvatskim jezikom. Dakle, ostvareni su ciljevi deklaracije neuspešno ili makar u tom momentu neuspešno donete 67. godine, su 90. i 91. o potpunosti ostvareni, ali onda se nailazi na problem da na osnovu tog narodnog govora, koji se ne razlikuje toliko kao što bi puristički ideal hteo, ne može se povući ta razlika, kako tu razliku stvoriti. Onda dolazi do jezičkog inženjeringa, do izmišljanja novih reći, arhaizam, oživljavanja arhaizama.
Dobro, to smo sve pratili, da, to znamo, to su
tako
neke...
Tako da je teško govoriti kakva je bila i jezička praksa pre 30 godina, jer zavisi gde, kada, kako. I meni je sad, pogotovo posle čitanja ove knjige, zaista mi se nameću sva ta pitanja, kako bi bilo dobro da smo imali nekoga ko bi posmatrao u nekoj školi, ne znam, u srpskim sredinama u Hrvatskoj ili u Zagrebu ili, dakle, ili na različitim mestima na srpsko-hrvatskom terenu, šta se događalo kad bi neko se jezički ponašao kako okolini ne voli, dakle ko bi napravio problem, zašto bi napravio problem, kakve bi bile reakcije, jer sigurno nije bilo samo jednosmerno, uvek su tu bile različite su kombinacije bile i ljudi su mnogo više
da, i sad je teško naravno dati sve te odgovore, ali ajde da se držimo sad neke hronologije. Rekli smo ponešto o deklaraciji koja je stigla u martu 67. iz Hrvatske, nekoliko dana kasnije iz Srbije stiže predlog za razmišljanje. Šta je to? Hoćete vi, gospodine Bjelajec, da objasnite?
Pa, predlog za razmišljanje, to je, možda da nazovemo, kao neko stanje šoka koje je zahvatilo sa dobrim razlogom gotovo sve ljude posle čitanja u Beogradu, posle čitanja teksta deklaracije o položaju hrvatskog jezika. I mogu da kažem iz mojih različitih iskustava, pa čak i onoga čemu sam bio savremenik, da je veoma precizno bilo procenjeno da se na taj način udara i na sam smisao zajednice, odnosno da je u pozadini cele te priče ugrožavanje integriteta Jugoslavije. I ta ishitrena reakcija jedne grupe ljudi sa književnikom Isakovićem i još nekolicinom, Zoran Gluščević, jel tako peše, je bio, kažu, onaj koji je baš pisao ili slušao pa pisao šta su se dogovorili. U svakom slučaju, na dnevni red Udruženja književnika Srbije dolazi pod tačkom razno rasprava o deklaraciji i taj predlog za razmišljanje kako da se sada u toj novoj, novonastaloj situaciji postavi srpska sredina, srpski književnici, svi oni koji se bave jezikom. I bila je, što kažu, nekim obaveštajnim kanalima ili na neki drugi način, bilo od samih članova Udruženja književnika Srbije koji su učestvovali u pripremi ili bili pozvani da učestvuju. U svakom slučaju, izvesno je da je prema knjizi kolege Selinića da je izvršni komitet CK Srbije u onom vremenu prepoznao šta može da se desi i kakva ishitrena reakcija koja bi imala i neke druge društveno-političke konsekvence mogla da se desi u beogradskoj sredini. U naporu da spreče takvu jednu ishitrenu reakciju, izvršni komitet CK Srbije šalje, zadužuje svog člana Milojka Drulovića da prisustvuje sednici. I već je počela rasprava u onim prostorijama Udruženja književnika oko toga da li uopšte to staviti na dnevni red, pitanje dnevnog reda, pa pitanje deklaracije. Na kraju uspevaju protagonisti odgovora ili pisci predgovora za razmišljanje da to stave pod tačkom razno. I tako počinje beogradski deo ili srpski deo te priče oko toga čime se ova knjiga bavi. Naravno, ova knjiga je lep primjer vrlo precizne istorije partijskog mehanizma delovanje u vanrednim situacijama. I sada, koliko god je to predstavljalo problem politici u Srbiji, moramo da vodimo računa da je to još uvijek vreme gdje se na forumima raspravlja i raščišćava tobožnje nasljeđe Aleksandra Rankovića. Dokazuju se pravoverni.
To je samo godinu dana posle pada.
To je nepunu godinu dana iza toga. Podsjetimo da je taj najjači plenum u Srbiji te jeseni, znači to je 66. godine, znači to je gotovo jedva ni pola godine. U Srbiji je lom, u Srbiji je novo rukovodstvo, u javnosti je još uvijek traje zbunjenost, čisti se služba bezbednosti, unutrašnjih poslova. Znači, potpuno jedno vanredno situacije i sada dobiti hipoteku ponovnu, imati jedan slučaj ili se konfrontirati sa jugoslovenskom sredinom nije bilo oportuno. Protagonisti, moram da kažem iz mog čitanja ove knjige, pa i iz razgovora sa protagonistima, očito nisu u tom svom trenutku reagovanja imali sve te elemente kao što je to u onim afektivnim reakcijama inače, da li je na nivou dvoje ljudi ili zajednice, mali grupa, nisu imali to sve u vidu.
Profesorka, mogu da dodam, ja kao čitateljka i zaista sam se iznenadila koliko je to malo vremena, to je ono, u roku od dva dana, dakle od 16. marta izlazi deklaracija, 17. 18. već srpski kulturni radnici razmišljaju, sedaju i prave skicu, dakle to je zaista jako, baš je u afektu bilo. Ja to nisam znala, ja sam znala da postoji neki predlog za razmišljanje koje je bio neka vrsta odgovora, ali sam mislila da proteklo više vremena.
Što govori o dramatici zapravo tih događaja.
Da, u drugačijem svetlu onda i sagledala.
To je očigledno dokument koji je pisan onako u nekom vrlo kratkom roku. Ko su najznačajnija imena? Gospodin Bjelajac je spomenuo Antonije Sakovića. Ko je još tu figurira na sednici?
Njega je napisao, mislim na predlog za razmišljanje, napisao Mihiz i on jeste nastao u jednom trenutku, dakle kad se pojavila deklaracija, s tim što pošto je Mihiz već odavno bio razočaran u Jugoslaviju i zabrinut za položaj Srba u Jugoslaviji, on je vjerojatno to u svojoj glavi odavno sklapao, jer su te međunacionalne rasprave trajale ranije, ali je predlog za razmišljanje nastao u jednoj noći, dakle on je to napisao u jednoj noći i donio u Prosvetu ujutru. Tamo su ga još uobličavali Antoni Isaković, Petar Đadžić, Milankov, ko se još tu zatekao. Tako da je obično figuriralo da je on nastao oko te grupe iz Prosvete. I onda donet na godišnju skupštinu udruženja književnika Srbije, koja je sticajem okolnosti bila zakazana 19. marta. Dakle, tako se pogodilo.
Od ranije zakazana.
To godišnja skupština od ranije zakazana, dakle nije zakazana zbog deklaracije, da bi se raspravilo o deklaraciji, nego bila redovna skupština zakazana od ranije. I pogodilo se da je samo dva dana posle deklaracije. I onda na toj skupštini, pošto predlog nije uvršten u dnevni red, u žučnoj i burnoj diskusiji i atmosferi, njegovi sastavljači su krenuli sa prikupljanjem potpisa za taj dokument i prikupili nešto više od 40 potpisa. Među onim najvažnijim su bili potpisi Zorana Gavrilovića, koji je pročitao predlog kasnije pod tačkom razno, Matija Bećković, Brana Crnčević, Ljubomir Simović, Dušan Radović, Mira Alečković, dakle neki od tih najznačajnijih potpisnika.
Kako se sad dešava da neki od njih povlače potpise?
Na skupštini su bili predstavnici partije koji su zapravo intervenisali još ranije, jer je pre skupštine udruženja književnika održana sednica uprave udruženja i oni su znali da postoji taj dokument. Po nekim informacijama sam Antoni Isaković, koji je bio član CKSK Srbije, obavestio partiju o tom dokumentu. U svakom slučaju CK je znao. I ideja sastavljača predloga je bila sa njemu na toj skupštini raspravlja. Dakle, se on podnese skupštini i da se raspravi o njemu za 15 dana. Dakle, se čeka kako će se u Hrvatskoj razvijati situacija sa deklaracijom i da se onda sačeka sljedeća skupština za 15 dana se raspravlja o predlogu. Diskusija zapravo počinje od inicijativom druge strane, dakle inicijativom protivnika predloga za razmišljanje i među piscima i među predstavnicima vlasti. I onda nastaje jedna vrlo žučna atmosfera, više otimanja za mikrofon nego prave diskusije, u kojoj sigurno je nekoliko potpisnika shvata ili da se zaletelo ili da je partija na drugoj strani. Diskutovala je Roksanda Njeguš, koja je se pre toga preselila iz Hrvatske u Srbiju, predstavila se kao Srpkinja iz Hrvatske, vrlo emotivno, kao komunista, kao neko ko ne želi da Skupština Srbije brine za prava Srba u Hrvatskoj, već oni to sami da reše u Hrvatskoj. I njenom diskusijom u suštini počinje diskusija o predlogu za razmišljanje, koja ona potpuno izlazi, izmiče kontroli čak i predsedavajućeg. I u toj diskusiji su potpise odmah povukli Mira Alečković i Zuko Džumhur.
I koja je bila na kraju sudbina predloga?
Sudbina je bila da je njega u suštini skupština odbacila samom diskusijom. Dakle, on nije imao podršku ni na samoj skupštini, što je dodatni argument potpune neujednačenosti ta dva dokumenta. Dakle, deklaracija, dokument koji je usvojilo 18 ustanova nauke i kulture Hrvatske. Predlog je dokument koji je potpisalo 40-ak članova jedne srpske ustanove kulture, koja je imala tada, ja mislim, 330 članova. Dakle, ne da oko 11% samo članova je potpisalo taj predlog, od toga se 9 ukupno odreklo svog potpisa ili na samoj skupštini ili par dana kasnije.
Kakav to utisak izaziva danas posle mnogo decenija kada evo pričamo o tim događajima, profesorka Spasić?
Pa, ova knjiga zaista na jedan odmeren način se osvetljava taj trenutak, ali nam inače u javnom govoru je teško da o tim temama i dalje govorimo bez emocije. Mm-hmm. I ja sam se, ako mi dozvolite, setila, pošto malo pre ste mi pitali kakva je bila jezička praksa, ja sam se setila detalja nekih iz mog odrastanja. Moji roditelji su bili prevodioci i jezik im jeste bio jako važan. I pogotovo je moj otac imao namernu praksu da ozbiljno shvata novosadski dogovor u tom smislu da je smatrao srpsko-hrvatski jezik sa cijelim njegovim leksičkim bogatstvom svojim domenom koji može kao prevodilac na srpsko-hrvatski, radio je sa engleskog i prevodio dosta literature iz društvenih i humanističkih nauka, dakle terminologija mu jeste bila važna. On je slobodno pozemljivao ono što se i tada doživljavalo, da kažemo, osjećalo kao hrvatska reč, i time je strašno nervirao i neke Srbe i neke Hrvate. Dakle, ja se toga sećam još kao dete, jer su oni o tome pričali, često čak i u pisanom vidu je doživljavao kritike kako je opet onaj Spasić ili narušavao naš, ne bi smjeli da kažu, srpski jezik ili hrvatski jezik, ali bi mogla se naći neka formulacija koja bi bila politički podobna u tom trenutku, ali da bude jasno da mu se zamera zašto u izdanju koje je na Ekavici i objavljuje se u Beogradu se koriste reči, ne znam, sad mi nijedan ne pada na pamet, ali su bile neke, pogotovo u toj filozofskoj, teorijskoj terminologiji, gde jeste, hrvatski jeste, ili hrvatska varijanta jeste bogatiji ili lakše nađemo pravu reč. Čak je bilo, jednom je bio u jednom periodu je tisak bilo, da ne bude štampa nego tisak, jer je to kao domaćija reč, mislim, to zaista čudno zvuči danas. Dakle, ili su bili, ili u srpskoj sredini bilo da narušava naš narodni jezik nekim tamo čudnim rečima, ili je bilo da oduzima hrvatskoj varijanti i njenu suštinu zato što pojedine reči se usuđuje da koristi u nehrvatskoj.
To je vrlo ilustrativno zapravo.
I to je zaista, da, to jeste interesantno, da se nije više ljudi time od pera na taj način pokušavalo da zajedništvo jezika primeni.
Ovdje ćemo se zaustaviti, vrijeme je da čujemo reklame, onda nastavljamo razgovor. Emisija U središtu pažnje, gosti emisije profesorka Ivana Spasić, sociološkinja, historičari dr. Mile Bjelajac, dr. Slobodan Selinić.
Eko.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Inteza. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda, Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U kolu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Devojke,
Ajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji B broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
Eko.
Frizer Zoran Popović odan je svom zanatu više od pola veka.
Dođem u nedelju dana, dva sata da budem ovde zbog svojih starih mušterija koji su navikli na mene i malo se njima se popriča. Preko 50 godina imam mušterije koje se kod mene šišaju.
Doživjeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Časova slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Gosti emisije je profesorka Ivana Spasić, sociološkinja, istoričar i dr. Mila Bjelajac, dr. Slobodan Selinić. Gospodine Bjelajac, malo pre ste rekli da biste imali dopunu kada smo već pričali o tim leksičkim dilemama koje su postojale u to vrijeme pa ste se setili humorističkih emisija Lole Đukića.
Pa jeste, eto, to su te digresije. Nekada je celo to pitanje iz humorističkog ugla sagledavano tako što je pominjano u šaljivom tonu te naše ozbiljne tada društvene rasprave da li treba upotrebiti izraz zapeta ili zarez, tačka ili točka. Čak mi se u sećanju javljaju i glumci koji su to izvodili tada u tim televizijskim serijama. Dakle, bila je i to blaža forma, to je konfrontacije.
Sad, da, ako sa tog šaljivog pređemo na ozbiljniji teren, da li je tadašnja Jugoslavija po vašem mišljenju imala rešenje za to nacionalno pitanje, za tenzije koje su očigledno počinjala još i pre 67. a samo su eskalirale i postale očigledne kroz ovaj jezički sukob?
Pa ja mislim da je, ako izuzmemo taj jedan psihološki aspekt koji iz ugla veće nacije prosto je bio nerazumljiv, a to je osjećanje ugroženosti tih malih nacionalnih zajednica, krhkih identiteta ili čak identiteta u izgrađivanju. Setimo se samo problema crnogorstva u Crnoj Gori u vreme socijalističke Jugoslavije. Ali mislim da je bazično ekonomski problem koji je nastao u sistemu produkcije negde nužno počeo da proizvodi surevnjivosti između republika i da je umjesto da se traži izlaz upravo u toj problematici, u uvođenju neke alternativne ekonomske scene ili alternativnog vida planiranja razvoja, vratio točak istorije nazad i vratio nas u one rasprave sa nacionalističkim nabojem, gdje se vrlo lako plasirala u svakoj sredina mi radimo, a drugi nas koriste. To nije ništa novo, to je postojalo u Kraljevini Jugoslaviji iako sva temeljna i verifikovana istraživanja pokazuju da je najčešće bilo obrnuto, da nije bilo ekonomskog slučaja da bogati, ekonomski razvijeni bude eksploatiran od ovih siromašnih. Postoje jedna mera zajedničkog razvoja u državi i dok je postojalo političko jedinstvo na nivou države, nije bilo, bar u javnosti, nije bilo te priče o eksploataciji, o izrabljivanju, o pljački i tako dalje, nego se smatralo gotovo normalnim da država mora da razvija i one nerazvijene krajeve i da neko ko ima privilegovanu poziciju tržišnu, kao što su bile one republike gdje je razvijana, planski razvijana prerađivačka industrija.
Da. Znači, po vašem tako mišljenju, počelo je na tu neravnotežu zapravo problem.
Postojale su svađe koje tada javnost za koje nije znala, da odlaze ministri iz vlade demonstrativno sa sednica, da poslanici Slovenije, na primjer, nisu prvi put izašli tek tamo krajem 80. godina, nego su prvi put početkom 60. godina. I da vlada postaje polako nefunkcionalna, savezna vlada. I 62. godine politički vrh se sastaje i konstatuje probleme jedinstva zemlje koja donekle funkcioniše na nivou odbrane, na nivou vanjskih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova i još u nekim segmentima, a da ostalo nema dobrog konsenzusa. I Josip Broz kaže na toj sednici koja je proizvela samo 4 tajna transkripta, kaže: drugovi, nema jedinstva, mi se ovdje dogovorimo, vi odete u vašu sredinu i ništa se od toga ne izvršava i ne poštuje. I tada se dolazi do jednog zaključka da treba jačati ove osnove, naravno insistirati na privrednoj reformi koja nije počela 65. nego 58. Uh-huh. Prva faza. Znači, nije Ranković bio taj koji. I sada Ranković i većina su, kao i Josip Broz, prihvataju ovu jugoslovensku integralnu varijantu. Bakarić se drži povučeno, a Kardelj je bio najistureniji sa ovim koncepcijom konfederalne varijante razvoja Jugoslavije, koja neće biti i posljednje slovo. Znači, već je anticipirao nestanak Jugoslavije, što kod ljudi koji su vaspitani bili jugoslovenski, borili se za Jugoslaviju, izaziva jedno podozrenje, jedan strah, nelagodu ako hoćete.
Da li se već u tim trenucima moglo naslutiti šta će biti epilog nekih 20 godina? Kasnije Jugoslavija se i raspala u ratnom i u krvavom sukobu. Da li je tada,
vidite,
već moglo, kratko samo?
Počinje 63. godine ta nova politika. I ja vidim, i to se vidi lepo iz knjige Slobodanove, da je ova deklaracija samo jedan način na koji je i partija preko pomoćnih kulturnih institucija htjela da satalasa širu javnost, jer to je, jezik je jedno veoma osjetljivo, blisko svakoj osobi pitanje. Ako ne možete na nečem drugom, onda na jezičnom ćete svakako moći da podignete emocije. I kao što je precizno formulisano, ona jeste bila data u formi amandmana na promjenu ustava iz 63. godine. Dakle, potpuno jedna artikulisana
akcija. Druga dva sagovornika, ovo čini mi se neko ključno pitanje. Da li se već tada moglo naslutiti?
Ljudi koji su vodili Jugoslaviju u drugoj polovini 60. godina su bili veoma svjesni situacije u zemlji i njima je bilo jasno da je Jugoslavija tranzitna tvorevina. Kardelj je, da sad ja nadovežem na priču kolege Bjelajca, u novembru 1965. na sednici CKSKJ rekao: jugoslovenski narodi se nisu ujedinili zbog Jugoslave, nego zbog socijalizma. Dakle, kada ne bude socijalizma, neće biti ni Jugoslavije. Ta njegova konstatacija, osim što nije istorijski tačna, jer 1918. godine kad su jugoslovenski narodi ujedinili, sigurno se nisu zbog socijalizma ujedinili.
Ali ona sa nestankom socijalizma jeste prestala.
Ona u sebi krije tu političku poruku. I zapravo u doktrini komunističke partije Jugoslavije, taj predratni period ne postoji kao deo, suštinski kao deo jugoslovenske istorije, jer za njih je Kraljevina Jugoslavija tamnica naroda u kojoj velikosrpska buržoazija ugnjetava druge narode. I uzima se samo 1145. ili 43. godina kao godina od koje postoji ta zajednička država. Taj 1. decembar s kojim smo počeli emisiju nije slavljen posle drugog svjetskog rata. Tako da ovi unutrašnji sukobi su u drugoj polovini 60. godina sasvim evidentni i tome treba dodati i insistirati na tome da se ne može formirati jugoslovenska nacija, da nacionalna komponenta jugoslovenstva ne postoji, ne može bude priznata zvanično. Dakle, tolerisano je samo jugoslovenstvo u smislu pripadnosti socijalističkoj zajednici, a ne jugoslovenstvo kao nova nacija ili nadnacija. I tu vidimo da u potpunosti ti politički partikularizmi prevladavaju i da je već tada jasno da se država prekomponuje i da to kako je tada uređena nije posljednja reč kada je u pitanju sudbina Jugoslavije.
Profesor Kaspasić, dakle, Jugoslavija kao samo eksperiment ili tranzitna država, kako kaže gospodin Selinić, ili je ona ipak bila realna šansa?
Pa ja mislim da jedno i drugo može da se kaže. To je suviše kompleksna tvorevina, ipak je dovoljno dugo trajala i uključivala je mnogo ljudi sa njihovim što pojedinačnim, što grupnim, što grupnim u smislu i nacije i klasa, ambicijama, željama, potrebama koje su nekad konvergirale i dobro se razumele, češće su divergirale, ali mislim da postoje osnove da se kaže da i jedno i drugo, dakle da je i bila šansa koja nije iskorišćena ili zato što se nije umelo ili zato što su neki malo više hteli od nekih drugih, što je isto pitanje na koje možemo još mnogo decenija narednih da različitim naučnim studijama pokušavamo da odgovorimo, ali i da je bila u nekom smislu da je nosila, kako to Marks voli da kaže, ali klicu svoje propasti u svom sopstvenom okrilju, jer je od samog početka imala neke ozbiljne greške, neću reći fatalne, bi to značilo da je sigurno bila osuđena na propast, ali svakako dovoljno ozbiljne defekte koji se nisu jednako ozbiljno otklanjali ili je uvek nešto drugo bilo važnije, očuvanje nekog pozicije moći onih koji je u tom trenutku drže ili nešto treće, da su se ugrađeni defekti s vremenom više širili nego smanjivali i onda je ishod bio taj. Da, meni se ova naša rasprava podsjetila na jednu drugu knjigu, to je u pitanju je Jugoslavija, zemlja koja je odumrla, država koja je odumrla, Dejana Jovića, koji upravo ovaj konfederalni model koji sada su moji sagovornici pominjali kao ono što je zagovarao pre svega Edvard Kardelj, on to eksplicitno naziva Treća Jugoslavija. On misli da je to bilo nešto suštinski različito od onoga što je posle Drugog svjetskog rata ustanovljeno i da je tu to imalo u sebi skoro nužan ishod koji se na kraju obistini, odnosno raspada, što možda eventualno moglo da se izbjegne toliko krvi, ali da je raspad bio neminovan kad se krenulo tim putem.
Što bi mogla da bude tema za još jednu ovakvu emisiju. Za danas toliko. Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje, sociološkinja profesorka Ivana Spasić, istoričari dr. Mile Bjelajac, direktor Instituta za noviju istoriju Srbije, dr. Slobodan Selinić, autor knjige koju smo predstavili u ovoj emisiji, a ekipa koja potpisuje emisiju radila je u sastavu Miroslav Antonijević, Zoran Panić, Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograd.